inşası tam başka istikamette.
Azerbaycan'da dəyişikliklərin tamam başka variantı var.
Kapıra Azerbaycanlı bir insan orada yaşayacaktı. Başa düştü de mənim.
Azerbaycan variantı.
Hörmətli azadlıq dinləyiciləri, bu Azərbaycan variantı verilişində bizim üçüncü görüşümüzdür. Verilişi mən aparıram Arif Əliyev. Bir ara neft mövzusunda tədbirlər düzənləməkdə Gürcüstan bizdən qabağa düşmüşdü. Tiflis səfərlərindən birində Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin işə salınması ərəfəsində Gürcüstanın tanınmış televiziya jurnalistinin istehsa ilə dediyi sözlər yadındadır. Burada hamı ağılını itirib, gözləyirlər ki, boru neftlə dolsun, elə bilirlər ondan sonra işləmək sat lazım olmayacaq. Hərə boruda öz üçün bir balaca deşik açıb altında uzanacaq və ağzını açacaq. Oradan da havayı yemək içmək töküləcək. Hər halda bizim gözləntilərimiz rüjlərdən xeyli artıqdır. Onlar öz islahatlarının variantını tapdılar, həyata keçirdilər və indi də yaxşı pis yollarını davam etdirirlər. Biz isə gələcəyimizi inkişafın Azərbaycan variantını daha çox neftlə bağlayırıq. Kimə Azərbaycanın özəlliklər barədə sual verirsən, birinci neft sözü eşidirsən. Ərəblər səhrada həyatlarının nasıl olduğu dəviyə 200-dən çox ad verdiyi kimi, biz də öz neftimizə, layihələrimizə gözəl-gözəl adlar qoyuruq. Qara qızıl, maya qızıl, üç dəniz əfsanəsi, əsrin kontraktı. Amma kimdən Azərbaycanın başının ən böyük balası nədir soruşursan, yenə də eyni cavab alırsan. Neft. Bu yerdə adamın yanına Çin dirikləri düşür. Onlar deyərdilər, zəhər dərman ola bilər, amma dərman da zəhər ola bilər. Baxır kimin necə istifadə etməsinə. Doğrudan da baxır adamına və bir də ölkəsinə. 2010-cu ildə hasilatın pik ilində pay bölgüsü sazişinə görə Azərbaycanın təkcə Azəri çıraq günəşli neftindən alacağı gəlir 16 milyard ABŞ dollarından çox olacaq. Hələ bu neftin barı ilə 50 dollardan olmaqla hesablanıb. Qiymətlər indiki əndəvərdə qalsa ya da artsa, təbii ki, gəlirlərimiz də sürətli çox olacaq. Amma təsəvvür edin ki, 16 milyard rəqəminin özü də bugün 3 Cənubi Qafqaz dövlətinin ümumi büdcəsindən xeyli artıqdır. Elə gələn də neft pullarımızın həcmi az olmayacaq. Bu pullar hara, necə sərf olunacaq? Xüsusi hesablara və fondlara axacaq, yoxsa necə deyərlər, cəmaata da çatacaq. Bu böyük vəsait Azərbaycanın azad Avropa məkanının tərkib hissəsinə, yoxsa şərq üslubunda şah sarayına çevrilməsinə xidmət edəcək. Bütün bunlar Azərbaycan variantının mühim elementlərini aydınlaşdıran suallardır. Əsri müqaviləsinin neft kontraktlarımızın imzalanmasının 12-ci il dönümünə 5 gün qalıb. Bu ərəfədə həm söhbətimiz müqavilənin ilk gündən tarixçəsini bəlkə də hamdan yaxşı bilən Sabit Bağırovdur. O Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş prezidenti, hazırda isə İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəridir. Eyni zamanda Mədən Sənayesinin Şəffaflığı QHT Koalisiyasının koordinatorudur və rəyi ilə nüfuzlu dairələrin hesablaşdığı bir mütəxəssisdir. Xoş gəlmişsiniz verilişi Sabit Bey.
Xoş gününüz olsun.
Deməli, verilişə hazırlıq vaxtı mən sosiolog həmkarlarından kiçik bir rəy sorğusu keçirtməyi xahiş eləmişdim. Bir sualdan cəmi, neft gəlirlərinin artması ilə bağlı Azərbaycanın varlanmasını özünüzün və yaxınlarınızın həyatında hiss edirsinizmi? Respondentlərə 3 cavab variantı təklif olunmuşdu. Üçündən birini seçə bilirdilər. Birinci, hiss edirəm. İkincisi, ümumiyyətlə hiss etmirəm. Və üçüncüsü, ancaq ətrafıma baxanda hiss edirəm. Özünün və yaxınlarımın həyatında isə yox. Sizcə, hansı variant daha çox seçilib?
Təəssüratlarıma görə hiss etmirəm hansı variant?
İkinci variant.
Yəni, hiss etmirəm də. Hiss etmirəm variantı daha çox. Bu cavabla biz daha çox sayda rastlaşa bilirik. Çünki elə mən də bir sıra görüşlərimdə, dəyərin masalarda və s. iştirakçılara sual verirəm ki, və çoxları da cavab verirlər ki, xeyr, biz hiss etmirik. Amma bundan sonra mən bəzi məlumatları təqdim edəndə, bəzi statistik rəqəmləri səsləndirəndə razı olurlar ki, bəli, birbaşa faydalanmasalar da çoxları, amma ötəri şəkildə belə faydalanma var. Misal üçün, artıq bir neçə ildir, yəni neft gəlirlərin bir qismi büdcəyə transfer edilir, bir qismi keçirilir. Bu ildə nəzərdə tutulmuş, bax belə köçürmələrin həcmi 585 milyon manat təşkil edir. Yəni neft fondunda cəmləşmiş neft gəlirlərindən 585 milyon yeni Azərbaycan manatı büdcəyə köçürüləcək və büdcədən bu hara xərclənir? Düzdür, deyilənə görə bu investisiya layihələrinə xərclənəcək və beləliklə də büdcədə imkanlar yaranır ki, sosial təyinatlı xərclər bir az da artsın. pensiyalardır, dövlət qulluqçularının maaşlarıdır və s. müəllimlərdir, həkimlərdir, bunlar aradan hamısı qazanc əldə edir. Yəni maaşlar məhz büdcədən verilir və əgər büdcəyə neft gəlirləri belə böyük miqdarda köçürülürsə, demək, ötəri yolla bir çox Azərbaycan vətəndaşı artıq bir neçə ildir ki, faydalanır. Mən eyni zamanda digər misallar da gətirə bilərəm. Misal üçün, neft sənayesində düzdür, işləyənlərin sayı o qədər də deyil. Amma digər sahələr də bu neft kontraktları sayəsində, infrastruktur sahələrdə, xidmət sahələri, bunlar inkişaf etməkdədir. Burada işləyən işçilər var və bu sahələrdəki inkişaf bir çox hallarda məhz neft kontraktlarına bağlı. Ümumiyyətlə, investisiyaların belə bir xüsusiyyəti var ki, neft sahəsindəki investisiyaların ona yatırılan bir manat, mən şərti deyirəm, digər sahələrdə bir neçə manatlıq sanki investisiya təmin edir.
Belə siz tamamilə düzgün tapmışsınız. Hər halda cavab belədirsə, deməli, nəyisə qaydasında deyil.
Müxalifət ümumiyyətlə zəif bənd oyunu gedir 18 ildir. İsa Qəndər radikal bir çıxış elədi. Xudu mənlər də doğdu və dedi ki, siz belə radikal olmayın. Mən Əzəb Yəngi Azərbaycanda cəmi bəlkə 5 nəfər ola bilsin ki, adam var ki, politologiyanın başı çıxır. Kişiyə xoşbəxtlik üçün 3 amil gərəkdir. Birinci, sevimli qadın, sevimli dost, üçüncü də sevimli iş. Məndə hər üçü var.
Azərtuş Radiosunda tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı politolog Zərdüş Əlizadədir. Dinləməyi unutmayın.
Siz Azərbaycan variantı verilişinə qulaq asırsınız. Həm söhbətimiz İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sabit Bağırovdur. Verilişimin aparıram Halif Əliyev. 12 il bundan əvvəl kontraktlar imzalanıb. Artıq az deyil. Və kifayət qədər də müddət var. Amma bu zaman çox tez fırlanır. İndi bizim olduğumuz mərhələ sizdə hansısa bir ümidi yaradırmı ki, biz o müsbət sonluğa doğru yaxınlaşırıq? Yoxsa əksinə həyəcanlar və narahatlıqlar getdikcə artır?
Doğrudan da bizim ölkəmiz neft amilinə bağlı bir ölkədir. Təbii ki, neft gəlirlərinin istifadəsi böyük imkanlar yaradır. Bu imkanlardan biz istifadə edə biləcəyikmi? Dünyada təxminən 51 təxminən deyəndə 51 ölkə tanınır təbii ehtiyatlarla zəngin olan və təbii ehtiyatlarla zəngin olan hansı ölkə sayılır? O ölkə ki, onun məcmu daxili məhsulunun 25%-dən artığı məhz təbii ehtiyatların istismarından əldə olunur. Azərbaycan da bu ölkələrin sırasında.
Sizin çoxayızını səbdir?
Yan sahələrlə bir yerdə ən azı bir 40% yəqin ki, təşkil edir. Ümumiyyətlə, biz bu ölkələrin təcrübəsini nəzərdən keçirsək, görərik ki, gəlirlərdən səmərəli istifadə edən ölkələr də var, səmərəsiz istifadə edənlər də var və bu sonuncular daha böyük qrup təşkil edir, yəni onların sayı daha çoxdur. Azərbaycan da təbii ki, bu böyük gəlirlər ərəfəsində olduğu bir şəraitdə bu təcrübəni nəzərə almalıdır. Və çalışmalıdır ki, ölkə qarşısında duran bir sıra mühüm problemlər, bu problemlərin həlli üçün demək, müəyyən addımlar atılsın. Misal üçün, iqtisadiyyatı biz götürsək, biz çalışmalıyıq ki, neftdən asılı olmayan iqtisadiyyatın sahələrini inkişaf etdirək. Yəni, qeyri-neft sektoru. Çünki hasilatın zirvəsinə biz haradasa 2009-2010-cu ildə çatacağıq və bundan sonra əgər yeni yataqlar aşkar edilməsə, hasilat azalmağa başlayacaq. Bu günləri biz daxili məcmu məhsulun yüksək templərlə artmasının şahidiyik. Bu da neft gəlirləri ilə əlaqədardır, neft işləri ilə. Və büdcə xərclərində yüksək templərinin artmasının şahidiyik. Bu templəri o zirvə ilindən, hasilatın zirvə ilindən sonra saxlamaq çətin olacaq. Yəni, əgər deyək ki, biz büdcəni götürsək, büdcə xərclərini götürsək, iqtisadiyyatımız əhalimiz müəyyən xərclərin səviyyəsinə belə deyək, öyrənirsə, yəni alışırsa, sonra bunu azaltmaq mümkün olmayacaq, bu xərcləri. Deməli, müəyyən templərlə yenə də artmalıdır. Və bu templəri, artım templəri, hasilatın düşmə illərində təmin etmək üçün gərək iqtisadiyyatın digər sahələri işləsin. Yəni, neft gəlirlərini əvəz etsin. Ümumiyyətlə, ölkəmizin qarşısında iki böyük, mənim fikrimcə, bu saat məqsəd durur. Yəni, mən iqtisadi və sosial sahələri götürürəm. Bu birincisi rəqabətə davamlı və neftdən asılı olmayan iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək, bu birinci böyük məsələdir. İkinci böyük məsələ rəqabətə davamlı yeni insan yetişdirmək ki, bu insan neftə bağlı olmadan qazanc əldə edə bilsin, rəqabətə tab gətirsin, lazım olarsa xarici ölkələrdə qul kimi yox, mühəndis kimi, mütəxəssis kimi işləyə bilsin.
Səhid bəy, siz dediniz, nəzərə almalıyıq, düşünməliyik, gələcəyimiz baxımından ağılla xərcləməliyik, insan yetişdirməliyik. Mən sualı bir qədər də konkretləşdirmək istəyirəm ki, 12 il keçdi və biz bugün dediniz ki, qrup ölkə var. Biri dağıdan sərvətini, biri ondan istifadə edin. Bugünkü vəziyyətimizdə və bugünkü bax, o hissiyatımızla və s. qəbul elədiyimiz qərarlarla biz hansına daha çox oxşuyuruq? Sərvətini dağıdanlara, yoxsa onları ağılla işlədib gələcəyini təmin edənlərə?
Yəni, bizdə qəbul olunmuş qərarlarda, atılmış addımlarda arzu edilən və necə deyim, mənə kifayət qədər əsaslı görünməyənlər var. Bilirsiniz, biz risklər qarşısında. Amma düz fikrimcə lazım olan addımlar da atılır. Misallar gətirmək olar. Məsəl üçün, ümumiyyətlə, amma bu misalları gətirməzdən öncə mən bir qədər bu belə deyək, Azərbaycanın bugün qarşı-qarşıya durduğu o səmərəsiz istifadəyə dair, səmərəsiz istifadəni sanki istifadəyə şərait yaradan risklər haqqında məcburan biraz danışırım. Bu hansı risklərdir? Birincisi, obyektiv. Yəni, obyektiv risklər var ki, onlar bax, bu səmərəsiz istifadəni istifadəyə sanki şərait yaradır. Birincisi, belə deyək, bu böyük gəlirlərinin idarə edilməsindəki təcrübənin azlığı. Bu tam obyektiv bir amildir. Nə ilə izah edilir? Azərbaycanın heç vaxt Sovet dövründə öz valyuta ehtiyatları olmayıb.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Siz Azərbaycan variantı verilişinə qulaq asırsınız. Həm söhbətimiz İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sabit Bağırovdur, verilişimin aparan Arif Əliyev. Belə bir söhbət gəzirdi ki, o vəsaitlərin idarə olunmasının hansısa xarici şirkətlərə...
Bəli, bəli, mən elə ona gətirəcəm. Mən elə ona gəlib çıxacam. Demək, sorusu yox, amma xarici ekspertlərdən istifadəyə. Demək, yəni, belə bir obyektiv səbəb var. Bizim təcrübəmiz heç vaxt olmuyor. Buna baxmayaraq ki, biz Sovet dövründə, müəyyən illərdə hətta ən çox hasil edən, nefti hasil edən ölkə olmuşuq. Amma bu qazancıları kim idarə edib? Moskva idarə edib. Bugün isə biz birdən-birə böyük vəsaitlər ərəfəsindəyik. Yəni, bugün də artıq Azərbaycanın topladığı vəsait hardası 2 milyard 700 milyon dollurdu. İki dövlət orqanı tərəfindən idarə edilir. Bir neft fondudur, təxminən 1 milyard 700 milyon və Milli Bankdır, təxminən 1 milyard dollur. Bu iki dövlət orqanı bugünləri çox ciddi məsələlər qarşısındadır. Yəni, və bu problemləri hər təcrübəsizliyi yaradan qaldırmaq üçün xarici ekspertlərdən istifadə edilir. Yəni, müəyyən risklər var.
Ən böyük riskləri hansıdır?
İdarə etməklə əlaqədardır. Təbii ki, idarə etmədə müəyyən prinsiplər var ki, onlar dünya təcrübəsində artıq öz təsdiqini tapıb, müəyyən prinsiplər yaxşı idarə etməklə əlaqədar. Yəni, mümkün qədər şəffaflıq çox olmalıdır. qanunun aliliyi təmin edilməlidir 100%. Məsəl üçün, belə bir Nobel laureatı var, Milton Friedman. Bu 90-cı illərin əvvəllərində keçid prosesləri Sovet Respublikalarında və Şərqi Avropa ölkələrində o başlayan ərafədə zamanı ondan soruşmuşdular ki, məhz bu uğurlu olması üçün bu islahatların nəyə fikir vermək lazım, birinci növrə nə etmək lazım. O demişdi, özəlləşdirmə. Keçən il keçirilən bir elmi konferansda isə onun demək boynuna aldı ki, mən səhv etmişəm. Mən o vaxtı demişəm ki, özəlləşdirmə, amma bu düzgün deyil. Burada başqa amillər də var və ilk növbədə qanunun aliliyi.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəhəngahdır. Bu dünyada hamı oğuldur.
İş yerlər aşmaq lazımdır.
Əyilmarın qətli ilə bağlı, məsələn də dövlət sirri yox. Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü, axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxarıq.
Siz Azərbaycan variantı verilişinə qulaq asırsınız. Həm söhbətimiz İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sabit Bağırovdur, verilişimə aparan Arif Əliyev. Sabit bəy, Rubikon, yəni sədd hardadır ki, həmin vaxta qədər biz deyə bilərik ki, hələlik bütün şanslar qabaqdadır, yaxud şanslardan istifadə edirik və ya üçüncüsü, bizim üçün daha arzu olunmazı ki, bu şansları biz əlimizdən qaçırdıq.
Yaxın 2-3 il Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətli xarakter daşıyır. Bu 2-3 ildə çox ciddi addımlar atılmalıdır islahatlar sahəsində. Həm institusional, həm deyək ki, digər sahələri əhatə edən tədbirlər və s. Mən yenə də deyirəm, əgər bir ciddi addımlar atılmazsa, biz neft fondunda toplanan vəsaitlərin elə yaxın gələcəkdə daha böyük miqdarlarda istifadə edilməsinə məcbur olacaq. Bu da arzu olunmaz bir şeydir.
Neft məsələsində cəmiyyətimizin doğrudan bütün sahələrini faktiki bağlamışdıq və bağlamışıq da. Neft və demokratiya, neft və Qarabağ. Mən elə birincidən istəyirəm başlayaq. Yəqin ki, siz çox eşidirsiniz belə fikirləri, belə ifadələri, ittihamları ki, demokratiyanı neftə satdılar. Neft maraqları, iqtisadi maraqlar qərbi demokratik maraqlardan çəkindirir və s. Bu necə düşünürsünüz? Bu belədirmi?
Xarici şirkətlərin Azərbaycandakı sabitliyin saxlanılmasında böyük maraqları var. Sabitliyin qorunmasında neft gəlirlərinin yaratdığı imkanlar hökumət üçün çox böyük imkanlar yaradır. Yəni, bunlar hamısı doğrudan da var, amma son nəticədə yenə də mən təkrar edirəm ki, biz bilirsiniz, bu günü və sabahı tək nəzərimizdə saxlamamalıyıq. Biz nəzərə almalıyıq ki, 20-30 ildən sonra situasiya dəyişəcək. Və onda Azərbaycan ciddi belə deyək, problemlərlə qarşı-qarşıya durmamaq üçün bugünlər müəyyən tədbirlər həyata keçirilməlidir. Demokratiya mütləq bərqərar edilməlidir. Oponentlik olmalıdır ciddi şəkildə.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq radiosunda.
Verilişimizdə bir rubrikada istifadə edirik. Bu, müttəfiq sualı və rəqib sualı rubrikasıdır. Təbii ki, bu məsələlərdə hələlik yaxın ətraf ölkələrdən özümüzə Gürcüstanı müttəfiq kimi görürük və rəqib kimi Ermənistanı görürük. Ona görə də onların jurnalistlərindən ən çox bu cəmiyyətdə səslənən fikirlərdən ibarət mən bir sual göndərilməsini xahiş eləmişdim və həmin suallar indi mənim əlimdədir. Həm gürcü jurnalistlərindən, həm erməni jurnalistlərindən mən bu sualları sizin üçün oxumaq istəyirəm.
Nə maraqlandırır?
Tərcüməsini oxuyacam, təbii ki, onlar Azərbaycanca yazmayıblar və təbii ki, aksensiz oxuyacam bu sualları. Deməli, müttəfiq sualla başlayaq. Gürcü jurnalistlərinin sualından vacib və həmişə aktual olacaq suallardan
biri de kəmərin təhlükəsizliyi ilə əlaqədardır. Azərbaycanda da, Gürcüstanda da BTC üçün ən böyük təhlükə regional münaqişələrdir. Qarabağ, Şimali Osetiya, Abxaziya. Nəyə görə neft kəmərinin işə salınması bu münaqişənin həllinin sürətlənməsini simullaşdırmadı? Və ümumiyyətlə, biz bu məsələdə Qərbin, xüsusilə ABŞ-ın ciddi dəstəyini ümid edə bilərikmi?
Bəlin stimullar təbii ki, bu boru kəmərləri yaratmışdı. Təəssüf ki, bu stimullar kifayət etmədi. Yəni, bu stimulların gücü konfliktin gücündən zəif oldu. Amerikanın dəstəyinə biz gəldikdə, Amerika çox maraqlıdır. Amma Amerikada bu konfliktin həll olunmasında rol oynayan digər qüvvələr də var ki, onların Amerika hökumətinə təsiri var və onlar deyək ki, konfliktin Azərbaycan-Ermənistan konfliktinin həllini biraz başqa cür görürlər, öz xeyrinə görürlər və Amerika hökumətinə də digər tərəfdən təsir etmək imkanına malikdirlər. Yəni, situasiya bundan ibarətdir və əlbəttə, amma çox şey özümüzdən də asılıdır.
Qarabağla bağlı elə bu bir əlavə bir sual vermək istəyirəm mən. Sizin koalisiyanın
rəqibin yoxsa
xeyr, hələ ona çatmamışıq. Sizin koalisiyanın sazişə dair təhlil materiallarında qeyd olunur ki, layihənin icrası ciddi risklərdən bağlıdır, onlar izah edilir. O cümlədən Azərbaycan və Ermənistan arasında açıq münaqişənin yenidən gündəmə çıxması riski var ki, bu da Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Bakı-Supsa kəmərlərinə təhlükə yaradar və bu təhlükdə regionun investisiyaya cəlb etmə imkanlarını azalda bilər. Bu o deməkdirmi ki, layihənin işlədiyi dövrdə Azərbaycanın itirilmiş ərazilərinin müharibə yolu ilə geri qaytarmaq cəhdlərindən söhbət gedə bilməz və əgər belə cəhdlər olarsa, nəhəng şirkətlər və onları himayə edən dövlətlər də bu cəhdlərə qarşı çıxacaq.
Mən deməzdim ki, söhbət gedə bilməz. Gedə bilər, amma ehtimalı çox aşağıdır. Çox aşağıdır. Ona görə əlbəttə ki, xarici dövlətlər öz səfirliklər, nümayəndəliklərin vasitəsi ilə, xarici şirkətlər, bunlar daima təzyiq göstərəcəklər və yəqin də ki, göstərirlər ki, müharibə yolu seçilməsin. Və təbii ki, bax bu yolla Qarabağ konfliktinin həll olunması müharibə yolu ilə bu kontraktın işlədiyi dövrdə ehtimalı çox aşağı.
Çox sağ olun. İndi rəqib sualına, elə həmin deməli erməni jurnalistinin sualına. Bu müqaviləni bir tərəfdən iri neft şirkətləri, deməli digər tərəfdən Azərbaycan hökuməti imzalayıb. Eyni zamanda bu şirkətlərin riskli şəraitin idarə olunması strategiyalarında qeyd olunub ki, onlar fəaliyyət göstərdikləri ölkədə siyasi sabitliyi təmin etməyə çalışacaqlar. Azərbaycan hökuməti üçün siyasi sabitlik sözünün mənası hamıya aydındır. Öz hakimiyyətini möhkəmlətmək. Lakin bu deməkdirmi ki, nə qədər ki transmilli şirkətlər sizin neftinizi sorub aparırlar, hakimiyyətdə hansısa dəyişiklik, deməli həm də demokratik inkişaf baş verməyəcək.
Ya birincisi burada deməli qeyd olunur ki, xarici şirkətlər neftimizi sorub aparır. Bu çox kobud ifadədir, həqiqətə uyğun ifadə deyil. Şirkətlər apardıqları mənfəət neftidir ki, istənilən investisiya layihəsi investor üçün müəyyən qazanclar vəd etməsə, heç bir iş adamı, heç bir sahibkar, biznesmen bu sərmayə yatırımlarına getməz. Və təbiidir. Və mən sizə bir şey deyim ki, beynəlxalq araşdırmalara görə Azərbaycanın imzaladığı kontraktın şərtləri kommersiya baxımından dünyada olan təcrübə ilə müqayisədə ardasa orta səviyyədədir. Yəni bizdən pis şərtlərlə imzalanan kontraktlar var, bizdən yaxşı şərtlərlə imzalanan kontraktlar var və Azərbaycandakı risklər də təbii ki, nəzərə alınıb xarici şirkətlər. Yəni, burada belə göbut istifadə etməyə əsas yoxdur. O ki, gəldi, o ki, qaldı demək stabilliyə və bu hakimiyyətin stabilliyi deməkdir ya demək deyil. Burada müəyyən həqiqət var, əlbəttə ki, istənilən ölkədə hakimiyyət çalışır ki, öz necə deyim, hakimliyini qoruyub saxlasın. Düzdür, o başqa məsələdir ki, hansı üsullardan istifadə edir, demokratiya uyğun hərəkət edir, demokratik prinsiplərə yoxsa yox və bu başqa məsələdir. Amma göstərilən xüsusiyyət hər yerdə var. Burada təbii ki, Azərbaycanda vəziyyət belədir ki, hakimiyyət təbii ki, saxlamaq istəyir situasiyanı və bunun üçün də mən açığını deyim ki, neft gəlirləri daha böyük imkanları yaradır. Yəni, neft gəlirləri vasitəsilə istənilən sosial gərginliyi azaltmaq mümkündür. Bu və ya digər sosial qrupların narazılığını qarşılamaq mümkündür, həll etmək mümkündür. Və bu da neft gəlirləri, yəni o hakimiyyətin dəyişməməsi üçün neft gəlirlərinin yaratdığı imkanlardır. Xarici şirkətlər, yəni münaqişələrin ortaya çıxmasına qarşı istəmirlər onu. Çünki bu müəyyən problemlər yarada bilər. Amma hakimiyyətin dəyişməsi, əgər bu sabit bir şəraitdə baş verirsə, şirkətlər buna elə də mənim fikrimcə qarşı çıxmırlar, çıxmazlar da, yəni bu onların marağında deyil. Amma o ki, qaldı hakimiyyət dəyişərsə, dəyişməzsə, yəni buna onlar o qədər də fikir vermirlər və xüsusən də bu ölkələrdə onların bu məsələdə belə, necə deyim, neytrallığı müşahidə edilir ki, o ölkələrdə yeni gələcək hakimiyyətə gələ biləcək qüvvə belə açıq kontraktlara qarşı deyil. Azərbaycanda belə qüvvə ümumiyyətlə yoxdur. Deyək ki, müxalifətdir, o da kontraktların tərəfdarıdır. Bu, yəni dəfələrlə, hər halda mən onu müşahidə etmişəm, müxalif partiyaların rəhbərləri tərəfindən bəyan edilib. Yəni, ona görə xarici şirkətlərin hakimiyyətin dəyişməsindən qorxması bir ciddi amil kimi şirkətlər tərəfindən baxıldığını mən qeyd etməkdə çətinlik çəkirəm.
Təşəkkür edirəm, Sabit bəy. Sizə işlərimizdə uğur arzulayıram.
Mən təşəkkür edirəm.
Bu cümlədən bizim bu Azərbaycan variantı bir qaxtarışımızda.
Azarlıq radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta davrada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
У его превосходительству господину
за талилари
Чанак Бахчи губернатор.
Хам лагет яши до лагет яшамад.
Bize düşmüşsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de reforma olmalı bu.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! Bize düşün, bizden çıkmayın.
Turgut Özal Bakıya son səfərində neft və inkişaf mövzusundə ibrətamiz bir əhvalat söyləmişdi. Canlı şahidiyəm və bunu bir neçə dəfə xatırlatmışam. O demişdi ki, mən Türkiyədə baş nazir keçən kimi xaricdə təhsil almış, adlı sanlı mütəxəssisləri hər yandan yanıma yığdım və onlara söylədim. Biz Türkiyənin sürətli iqtisadi inkişafına nail olmalıyıq. Bunun üçün model fikirləşməliyik. Toplaşanlardan biri cavab verdi ki, Türkiyədə neft ehtiyatları olmalıdır. Onları aşkar edib satmaqla iqtisadi inkişafımıza gərək olan paranı qazana bilərik. Dərhal dedim ki, axtarmayın. Axtarıb tapmış olsanız da, haman quyuların ağzını qapadın. Çünki dünyada hökuməti arxayınlaşdıran və xalqı tənbəlləşdirən neftdən böyük bir şey yoxdur. Amma biz artıq qoyularımızın ağzını açmışıq. Cin buruqdan çıxıb. Neft isə sadəcə qiymətli maye deyil. O canlıdır. Onun arxayınlaşmış hökumətləri və tənbəlləşmiş xalqları öz arxasınca sürükləyən güclü cazibəsi, hökmü var. O sakitliyi, itaətkarlığı, özü üçün aram-aram axmağı sevir. Bizə isə islahatlar lazımdır. Bizdə deyirlər ki, rəngli variantları istəmirik. Nigeriya variantında təbii ki, arzulamırıq. Biz neft gəlirlərimizin köməyi ilə inkişafın Azərbaycan variantını axtarırıq. Əgər indiki idarəçilik şəraitində, bu iqtidar müxalifət xalq münasibətlər sistemində belə bir variant varsa,
Yoxdursa, birinci verilişdə həm söhbətimizin dediyi kimi papağımızı qabağımıza qoyub fikirləşək. Zaman sürətlə keçir. 2010-cu ilə də çox qalmayıb. Elə olsun ki, sonda neftimiz süzülə-süzülə qalmayaq. Gələn cümə Azərbaycan variantında görüşən edək.
Tərəqqinin, tənəzzülün, siyasətin, mədəniyyətin, inqilabın, dünyada görüb eşitdiyiniz hər şey. Azərbaycan variantı. Hər cümə günü Arif Əliyevlə Azərbaycan variantını dinləyin.